Lauras Veismanes dēlam ir bērnu cerebrālā trieka. Ģimenes dzīve ir cieši saistīta ar tehnisko palīglīdzekļu centru, jo bērnam ir nepieciešami vairāki palīglīdzekļi pilnvērtīgai dzīvei – ortoze, kruķi, rolators un arī riteņkrēsls.
Tātad dienas laikā viņš šīs dienas ortozes izmanto nu, vairāk kā 8 stundas pie tam tādā intensīvā veidā. Starbrīžos skraida ar klases biedriem un var iekļauties klases kolektīvā tādējādi. Un sporta stundās viņš piedaloties izmanto arī reverso rolatoru, kas palīdz viņam nedomāt par to, ka viņš var nokrist skrienot, kā tas ir ar kruķīšiem, kas ir tā nestabilāka lieta.
Ne visus no palīglīdzekļiem varēja sagādāt valsts, tāpēc ģimenei nolēma rolatoru iegādāties ar valsts kompensācijas palīdzību. Laura uzsver, ka ir būtiski, lai arī valsts piedāvājums paplašinātos un vecākiem nenāktos piemērotus un kvalitatīvus palīglīdzekļus meklēt pašiem. Taču šajā sistēmā ir vēl citi trūkumi, kuri krietni apgrūtina līdzekļu saņemšanu. Jāņa Zemenes dēlam ir nepieciešama ortoze, kura arī sagādāta no valsts resursiem. Taču tēvs uzsver, ka procesā ļoti apgrūtina birokrātiskie šķēršļi.
Papīri, šādi un vēl tādi. Un kādi atzina, bet vienā aizbraucam vietā tie, kad galā un paši tālāk sariktējiet un beigās ir lēmums.
Tieši birokrātija un nepilnības iesaistīto iestāžu sadarbība atzīta kā viens no galvenajiem trūkumiem tehnisko palīglīdzekļu sistēmā. Nereti vecāki kļūst par kurjeriem vai tulkiem dokumentu aprites nodrošināšanā, kā rezultātā palīglīdzekļu gaidīšanas ilgums palielinās. Un bērniem ar invaliditāti nereti laiks ir ļoti svarīgs, īpaši gadījumos, kad ir atklāta pēkšņa, strauji progresējoša slimība. Un risinājums ir vajadzīgs ļoti ātri. Gaidīšana šādos gadījumos var pasliktināt atlapšanas rezultātus. Turpina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas rehabilitoloģe Alisa Rjabikova.
Ortozes nepieciešams šobrīd un tagad, bet iesniedzot dokumentus paies vismaz 20 darba dienas, kamēr tās ortozes iesniegums atzinums būs izskatīts. Vislabākajā gadījumā ortozes izgatavošana pātrinātā kārtā varēs aizņemt 3 dienas, ja tas ir ļoti labvēlīgi apstākļi, ja tas ir tehniskais ortopēds, kas nokonsultē uzreiz, tepat nodaļā un kas negaida, kamēr būs piešķirta tā nav. Jā, un tad sanāk, ka mēs saskaramies ar tādu labdarību no ražotāja puses, jā, jo mēs nevaram gaidīt mēnesi.
Lai rastu risinājumu, ir izstrādāts projekts Es un Tu mēs. Tajā iekļauts risinājumu plāns, kurš tostarp sevī ietver pacientu kategorizēšanu akūtajos, subakūtajos un hroniskajos pacientos. Lai pātrinātu sistēmas darbību, ir noteikts algoritms, kā ar katru pacientu grupu jāstrādā. Piemēram, akūto pacientu situācijas izskata multidisciplināra komanda. Savukārt subakūtiem un hroniskiem pacientiem skatās pēc palīglīdzekļu sarežģītības pakāpes. Plānots, ka šāds algoritms samazinās gaidīšanas laiku un palīdzēs izvairīties no gadījumiem, kad bērns saņem nepiemērotu tehnisko palīglīdzekli. Turpina projekta vadītāja Karīna Pētersona.
Mēs ļoti ceram, ka šīs divu gadu darbs, ka mēs esam iedāvuši tādu platformu, uz kuru būvēt bērnam draudzīgāku tehnisko palīglīdzekļu sistēmu, un mēs ticam, ka to var izdarīt.
Labklājības ministrijā skaidro, ka tuvākajos gados uzlabojumi sekos. Šobrīd ir uzsākts projekts par Eiropas Savienības fondu naudu, kurā plāno elektronizēt dokumentu apriti, kā arī nodrošināt informācijas apriti e-veselībā. Paula Dēvica, Latvijas radio.